Blaðsíða 21. Konungur þagnar við og ræðir síðan við menn sína. Þeir spyrja hann hvað muni vera satt í þessu máli. Konungur svarar. Auðséð það á Ólafi þessum að hann stórættaður maður, hvort sem hann vor frændi eða eigi. Hann tala líka allra manna best írsku. Eftir það stóð konungur upp og mælti til Ólafs. Nú skal svara þínu máli. Ég vil gefa ykkur öllum grið, skipverjum. En frændsemi þá þú telur við oss munum við tala fleira áður en ég svara einhverju manna. Síðan leggja þeir bryggjur á land og ganga þeir Ólafur af skipinu. Taka þeir Ólafur og konungur þá tal með sér og segist Ólafur hafa gullhring á hendi sem Melkorka gaf honum að skilnaði á Íslandi. Og sagði hún að þú, konungur, gæfir henni að tannfé. Konungur tók við hringnum og leit á hann og roðnaði í andliti. Hann þekkti strax hringin og sagði líka að Ólafur væri svo líkur móður sinni að vel mætti þekkjan af henni. Þá bauð hann Ólafi að koma með sér til hirðarsinnar með alla sína menn. Síðan voru þeim fengnir hestar og riðu þeir saman til Dyflinnar þar sem konungur hafði aðsetur. En konungur setti eftir menn að líta eftir skipinu. Það þóttu mikil tíðindi í Dyflinni að þangað væri komin dóttursonur konungs, sonur Melkorku sem hafði verið hertekin 15 vetra gömul. En mest þótti fóstru Melkorku þessi tíðindi. Hún var þá lögst í kör en gekk þó staflaust á fund Ólafs. Ólafur faðmaði hann að sér og sagði henni að fóstur dóttur hennar væri í góðu yfirlæti á Íslandi. Orðskýringar Frændsemi merkir skyldleiki. Að leggja bryggjur á land merkir að lagðar voru göngubrýr frá skipi til lands. Að leggjast í kör merkir að verða gamall og lasin geta varla hreyft sig.